Дойде часът на икономиста. Ще разсъждаваме над сериозни икономически проблеми, които съществуват и в нашата държава, пък и в Европа. Първи ми събеседник е професор Стефан Вачков, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Вачков.
Здравейте.
Да започнем от бюджета, защото това е темата, която най-много ни вълнува сега. Как ще живеем през следващата година? Как ще се справяме с икономическата криза? Какъв ще бъде живота ни? Изобщо все въпроси екзистенциални за нас като граждани на една държава в кризата. Какъв е бюджет 2013 според вас?
Ако направим перефраза на ремарк, бюджет 2013 с икономиката на България е нищо ново. И всъщност на този фон могат да се формулират поне още три констатации. Първо, че икономическият преход у нас не е завършил. Второ, че икономиката функционира на празни обороти. И трето, че у нас, както и друг път съм си позволявал да отбележа, все по-осезаемо се утвърждава статуквото на стабилната бедност. А основните аргументи за тези констатации от гледна точка на бюджет 2013 са, според мен, следните. Първо, сигурно е, че планираните с 1,8 милиарда повече приходи ще се направят, но липсват буфери при негативен сценарий за събиране на приходите, които според бюджетната рамка са, трябва да бъдат повече от около 1,8 милиарда за приходите. На второ място, не е ясно откъде ще дойде финансирането на нарасналите разходи, при положение, че поне за сега няма никакви положителни индикации за нарастване събираемостта на приходите у нас, която е най-ниската в Европейския съюз, едва около 33%, при същата квота 33%, между другото, на сивата икономика. В България това е по тези параметри, ние сме на първо място в Европейския съюз. Наивно е да се мисли, че данъка върху доходите от приходите по лихвите, по влоговите, ще бъде достатъчно за да компенсира разходите на фиска. И всъщност тази година се отчита най-ниска събираемост на приходите от акцизи от 20 години насам и ДДС, също ниска събираемост, и заедно с това забавянето на определени реформи в публичния сектор са така ясна индикация, че бюджетната рамка стимулира споменатото по-напред тупло.
Да.
На следващо място, ако допуснем, че бюджетът е реалистичен, заложения ръст на брутния вътрешен продукт от 1,9, между впрочем, той се коригира тихомълком на 1,2 от правителството, от финансовото министерство, не е достатъчен при една прогноза на Международния валутен фонд за световната икономика от 3,3 растеж,
да,
за да осигури възходящо устойчиво развитие на страната, което да се почувства от хората и, нали, както трябваше да стане, да се доближим до средноевропейски стандарти. И тук мога да кажа, че нещо повече или нищо подобно, този растеж е в рамките на статистическата грешка.
Да.
Дори 1,9 да бъде, той си е оставал в такива статистически грешки, граници. На следващото място прави впечатление, че бюджет 2013 не е поредният бюджет, който не предвижда структурни реформи. Тук прави впечатление, че с най-голям приоритет, без да имам нищо против тези потенциални облагодетелствани лица, са заплатите за две категории служители на МВР и учители, чест и почитание, разбира се, към тях, но има редица въпроси около това повишение, например какъв е делът на администрацията от заетите в МВР и в Министерството на отбраната, т.е. редови служители или раздута администрация. Не мога да приема, защото най-малко е неуместно да се твърди, че ще има, както се казва, цитирам, повече щастливи получатели на средства, т.е. бюджетът е щедър и всичко е хепи енд, защото символичното повишаване на минималната работна заплата на 310 лева и на пенсиите в 12 без 5, както се казва, ще стимулира потреблението, което е наивно да се счита, и така ще се генерират повече данъчни приходи, защото това увеличение не може да компенсира натрупаната инфлация през последните три години.
Точно така.
Да, и всъщност на следващото място какво можем да отбележим, че няма никакво увеличение на социални плащания, в смисъл,
да,
на детски надбавки, например, няма намаление на ДДС за учебници, за книги, за лекарства, и всъщност приходната част на бюджета ще разчита на ДДС, които фирми си връщат. така, но гражданите плащат.
И, и понеже казвате за ДДС, и понеже споменахте за данъка 10% по лихвите, на лихвите по депозитите, да, тук е логичният въпрос. Ще се стигне ли до нови данъчни удари върху българските граждани, въпреки обещанията на ГЕРБ от 2009, че няма да има нови данъци, ето, че започнаха да се появяват. Заговори се за данъка върху лихвите. Най-напред се каза, че няма да има, после че ще има, после няма да има и накрая ще има. Заговори се обаче по същото време и за данъци върху пенсиите. Да очакваме ли развой подобен? Вие като икономист как преценявате? Ще се стигне ли и до това?
Ами, напълно възможно е, хипотезата може да се окаже така вярна и да стане реалност, защото ако спазваме и вървим по течението, че ние евентуално сме единствената страна, която в Европейския съюз, която няма такива данъци, да следваме останалите, това е напълно възможно. Що се отнася за данъка върху лихви по влогове, всъщност никой не ни задължава, въпреки че наистина в другите страни е въведен, никой не ни задължава, дори директивата, която е от 2003-та и стила от 2005-та в Европейския съюз, не ни задължава, влизайки в Европейския съюз, да въведем. Защо не се въведе този данък преди 5 години, да речем?
Да.
Се въвежда този, в този момент. Аз така, ако позволите, ще го прилича като еманация на, говоря за данък върху лихвите,
да,
еманация на фискална немощ.
Да.
Защото ако държавата вече е опряла до 120 милиона, евентуално те може да бъдат малко повече, защото разходите на банките за лихви са около 1,4 милиарда и 10% всъщност са 140, но няма значение тук дали са 120-140. Ако държавата е опряла до тези 120 милиона, нещата са под линия, вече са много критични.
Понеже стана дума за данъците и за това, че управляващите обясняват появата на новия данък върху лихвите като висша форма на справедливост. Вие оценявате ли я така?
Хубава работа да говорим за справедливост. Значи това е една много специална тема, по която, разбира се, вече говорят около 10 дни различни специалисти и много-много хора си опитаха кресноречието и писалката върху тази тема на устата на перото. Първо, странно, както всъщност, че тази фискална иновация, уникална в кавички, разбира се, се оповести в 12 без 5 тихо малком и от нея Централната банка научи, за нея Централната банка научи от медиите.
Да.
Аз не съм, да, и всъщност тя не реагира до сега адекватно, а Централната банка и правителството по книга, както пише по дебелите книги, трябва да са в постоянна координация за икономическата политика. Те са независими една от друга институции, но в края на краищата трябва да се координират. Никаква социална справедливост не може да очакваме, защото депозитите у нас до 1000 лева са като брой над 9 милиона, 9,2 милиона за 1 милиард лева. А в най-високата категория имаме само 598 сметки с средства над милион, по които се държат 1,4 милиарда.
Да.
Значи, средните категории някъде варират между 100 и 200 хиляди лева, в скалата 21 хиляди броя с 2 милиарда и 800. И тук не може да се счита въобще, че ще се търси социална справедливост при положение, че 4,8% от населението държи на 2/3 от спестяванията. И това, както сама разбирате, е един типично латиноамерикански икономически модел. Този данък ще се плаща или всъщност ще засегне доходите на коректните данъкоплатци, тъй като част от тях инвестират, спестяват по-точно в банките, като отделени от вече обложени доходи средства.
Да.
Ние веднъж сме платили данък върху общия доход и 10 примерно от 100 единици аз си депозирам в банка и се получава едно двойно данъчно облагане. И както тук се изрази много точно колегата Георги Ангелов преди няколко дни, доколкото се спомням, той каза, че ще удари сивата економика, т.е. ще бъде индиферентен към сивата економика, защото тя не си държи парите в банка.
Да, да, да.
И се разплаща кеш с куфърче за едва ли не.
Да.
Наивно е да смятаме, че това ще изкара парите от банките и, както се изразиха висши държавници, ще раздвижи потреблението и това е меко казано наивно.
Да, да.
И аз бих попитал, ако позволите, още един въпрос. ако правителството е радетел на социална справедливост, защо не отмени плоския данък, а разчита на данъка върху лихвените доходи и този данък плосък да го замени с една по-справедлива прогресивна система за облагане. А посяга на един устойчив вътрешен инвестиционен източник, каквито са депозитите на населението.
Професор Вачков, има едно наистина стабилно нещо у нас в последните години и това са банките. Безспорно. Да. Ще се наруши ли банковата стабилност с задаващия се нов данък върху лихвите по депозитите според вас?
Не бих казал, че ще се наруши. Може би ще има частично, временно, така спонтанно, емоционално изтегляне на част от депозитите, да. Но по всички показатели на регулаторните и надзорните инстанции, на БНБ и на международните стандарти, банките са много стабилни, от гледна точка на ликвидност и капиталова адекватност и печелят в условията на криза. Ние сме стабилна бедност като икономика, но банките са в една много добра, много добра кондиция. Разбира се, имат проблеми по отношение на така наречените лоши преструктурирани кредити, около една четвърт от портфейла, но те имат солидни буфери, капиталови, които няма да позволят и българската, т.е. банковата система на България, тъй като тя не е българска поради доминанта на чужди банки, остава стабилна. Това е един от парадоксите, между другото, на, да. на нашия съвременен преход.
Накрая, един въпрос, свързан с международната икономическа ситуация. Ако след европейската среща на върха, на 18 и 19 октомври ще бъде тя, започне това, което предлага Херман Ван Ромпой, председателя на Европейския съвет, съюзите ще станат два. Евросъюз 1 ще включва една далеч по-споена, отколкото сега е еврозона, а Евросъюз 2 всички останали, включително и България. Ще се реализира ли на практика Европа на две скорости и ние в икономически план ще спечелим или ще загубим? Според вас.
Със сигурност няма да се реализира. Тя вече си функционира тази система и тази реалност Европа на две скорости. И причините за това са така, може да ги търсим далеч назад в историята. Още при конструирането на Европейския съюз и в последствие при разширяването на Европейския съюз. Във всички случаи в Европейския съюз има две категории страни. От гледна точка на икономическо и на културно развитие. Едната са високо развитите страни, другата са другите страни, ЕС, които се разшириха на 25-27 с нас и Румъния, така че Европа на две скорости си съществува. Втората така гледна точка за двете скорости е наличието на страни в еврозоната, 17, и останалите страни, които са против, да речем, въвеждането на единния банков съюз, начало тук е Германия, независимо, че тя е в еврозоната. И тук има много сериозни конфликти между Германия и всички останали страни. И Джордж Сорос за втори път вчера или онзи ден призова Германия, ако не помага да напусне, да. Да напусне еврозоната, което общо взето също е така наивно и така малко екстравагантно звучи. Мисля, че няма да стане. Но във всички случаи ние не можем да спечелим от членството си, да речем, в един европейски банков съюз. Аз тук съм напълно съгласен с мнението на БНБ и на Иван Искров. Така бързата адекватна реакция, една от малкото, за съжаление, на Централната банка, защото нямаме икономическа изгода, а и политическа, тъй като нямаме право на глас по статута на Европейската Централна банка, като страна извън еврозоната, ние нямаме изгода да влизаме в каквито и да е банкови съюзи на този етап, но така или иначе ще бъдем пък асоциирани в пакта за финансова стабилност и там общо взето нямаме альтернатива на поведение да излизаме извън него.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
И на вас благодаря, всичко добро.
Благодаря, професор Стефан Вачков, икономист, университетски преподавател.